Святы Отец пачаў падарожжа ў Швецыю. Сёння о 8:20 па рымскім часе самалёт італьянскай авіякампаніі Аліталія з пантыфікам на борце выляцеў з рымскага аэрапорту Фьюмічына ў напрамку шведскага горада Мальмё. За амаль 3 гадзіны палёту ён пераадолеў 1540 кіламетраў на тэрыторыі Італіі, Аўстрыі і Германіі. Па традыцыі папа скіраваў прывітальныя тэлеграмы кіраўнікам гэтых краін. Пілігрымка ў Швецыю з'яўляецца вынікам развіцця дыялогу паміж папскай радай спрыяння хрысціянскаму адзінству і сусветнай лютэранскай федэрацыяй і прымеркавана да 500-годзя рэфармацыі. Узгадаць гэту дату было вырашана ў Швецыі, бо менавіта тут, у горадзе Лунд, у 1947 годзе была заснавана сусветная лютэранская федэрацыя, структура, якая каардынуе дзейнасць лютэранскіх цэркваў у 78 краінах свету.